Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 4 Zulhijjah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 20 Mei 2026. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا. ثم شققنا الأرض شقا. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan ayat ke-19. Apa bunyinya? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ayat itu menceritakan tentang proses penciptaan manusia dan penetapan takdir untuknya. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-20. Apa bunyinya? Thummas sabila yassarah. Yang artinya, kemudian Allah memudahkan jalan manusia. Apa? Kemudian Allah memudahkan jalan manusia. Sebelum kita mengupas makna ayat yang ke-20 ini, kita akan memahami terlebih dahulu hubungan antara ayat yang ke-20 dengan ayat yang ke-19. Dua-duanya sama-sama menerangkan tentang karunia yang Allah berikan kepada manusia. Ayat ke-19 menyebutkan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia, yaitu diciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna hanya dari napa? Setetes air mani. Faqaddarahu, kemudian Allah tentukan takdirnya, Allah kasih kesempurnaan fisiknya. Di ayat yang ke-20 Allah kembali menyebutkan karunia yang Allah berikan kepada kita. Apa karunia itu? Kemudahan jalan. Dan nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan jalan di sini. Berarti, manakala kita memahami betapa banyaknya karunia yang Allah berikan kepada kita, apakah pantas kita untuk bersikap kufur kepada Allah? Sama sekali enggak pantas. Masa sudah dikasih begitu banyak nikmat kok malah bersikap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini adalah korelasi antara ayat berapa dengan ayat berapa? 19 dengan ayat 20. Mari kita bahas makna ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsummas sabila yassarah." Kemudian Allah memudahkan untuk manusia jalan. Muncul pertanyaan toh? Yang dimaksud dengan jalan itu apa? Sekurang-kurangnya ada dua penafsir yang disampaikan oleh para ulama. Penafsiran pertama, maksud dari jalan itu adalah jalan keluar dari rahim ibu. Jalan keluar dari rahim ibu. Berarti ini pas kapan ini? Pas lahiran. Ampun. Yang kedua, yang dimaksud dengan jalan di sini adalah jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kenapa? Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Mari kita bahas satu persatu. Penafsiran yang pertama terlebih dahulu. Kenapa wau? Jalan keluar dari rahim ibu. Thumma sabila yassarah, artinya kemudian kami mudahkan bagi bayi itu untuk keluar dari rahim ibunya. Sebagaimana yang dituturkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak asing bagi kita semua, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau dalam tafsir At-Tabari, "Tsumma as-sabila yassarah." Makna dari ayat ini, "Khurujuhu min batni ummihi yuyassirahu lahu au yassarahu lahu." Maksud dari "Tsumma as-sabila yassarah" adalah Allah memudahkan jalan keluar dari rahim ibunya. Dan penafsiran Ibnu Abbas inilah yang dipilih oleh mayoritas ulama tafsir. Sebagaimana yang dituturkan oleh Imam As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala. Kita bisa keluar dari rahim ibu kita. Itu kemudahan atau bukan? Gak usah mikir terlalu dalam. Ukuran bayi dengan ukuran jalan keluar lebih besar mana? Bayi normal ya. Ini bukan lagi ngomongin bayi yang bukan yang ukurannya besar. Bayi normal itu mungkin sekitar normal berapa bayi? 3 kilo gitu ya. Atau kurang dari itu. Paling diameter kepalanya sekitar 36 cm, 32 cm. Dan jalan keluarnya cuma yang sangat ajaib. Mulai dari bayi itu sendiri sampai si ibunya. Bayi itu saat menjelang lahir, tengkorak kepalanya belum terlalu nomor keras. Bahkan disebutkan dalam beberapa keterangan, tulang yang ada di tengkorak bayi itu masih fleksibel, masih elastis, sehingga tulang-tulang itu masih bisa geser-geser. Masih bisa tumpang tindih tanpa merusak otak yang ada di dalam tulang itu. Sehingga kepala itu bisa menyesuaikan dengan apa? Rahim si ibu. Ketika terjadi pergeseran itu, mengecil misalnya ya, nanti begitu keluar dari rahim si ibu, maka akan kembali normal. Satu. Dua. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan bahwa menjelang lahir, bayi itu akan diselimuti dengan lapisan putih. Yang ini memudahkan dia untuk bisa keluar secara gampang. Ya, karena kayak ada pelumasnya. Begitu keluar, ya akan keluar, diliputi dengan lapisan tersebut, dan fungsinya juga selain untuk memudahkan keluarnya, fungsinya juga akan melindungi kulit si bayi yang sangat sensitif, sehingga dia tidak terluka ketika keluar. Walaupun mungkin agak susah untuk keluarnya, walaupun mungkin harus dinopo, ditarik. Dua, 3. Proses keluarnya itu bertahap. Dari mana kita bisa memahami itu? Dari kontraksi. Dari apa? Kontraksi. Jenengan yang sudah punya anak, ya, ketika istri jenengan sudah mulai apa? Mules-mules, ya, kontraksi. Maka yang dibawa ke mana? Bidan. Oh, ini baru bukaan 1, nanti nunggu. Wah, kiwis bukaan 10. Coba lihat jenengan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Itu adalah proses yang bertahap. Dan tahapan kontraksi ini akan membuat si ibu enggak terlalu capek. Karena ada fase untuk apa? Istirahat. Makanya saya dengar cerita berkali-kali dari seorang ibu yang bayinya enggak keluar-keluar, terus dikasih apa? Pemacu. Katanya luar biasa. Jauh lebih sakit daripada normal. Kenapa? Karena obat pemacu itu membuat dia terus menerus kontraksi tanpa bisa istirahat. Padahal secara normal itu keluarnya apa? Bertahap. Bukan pertama terus ngapa maning? Ambekan. Ngerasa ngrasakaken. Mulane aja galak-galak karo bojone. Ya, luar biasa. Ya. Ini yang keberapa? Ini yang ketiga. Yang keempat. Posisi janin. Allah menjadikan janin itu menjelang kelahirannya secara alami, dia akan berputar posisi kepalanya di bawah. Seandainya dalam posisi sebelumnya, berarti apanya? Kakinya di bawah. Wah, itu yang namanya sungsang. Mungkin ada sebagian kita enggak bisa bayangin apa sih bedanya loh. Dhuwur ngisor pada bayi gitu. Kok kalau kakinya dulu bisa napa? Ya bisa macet, nyantol. Tangannya gimana mau keluar? Misal nih mau keluar, kakinya sudah keluar. Tangannya kayak gini kepriwe? Padane ngulet disit iku ya. Kan ora bisa diomong ya, aja mulet siki kan ora bisa. Makanya sama Allah dibikin sebuah sistem. Dimudahkan sama Allah, bayi ini menjelang keluar, dia otomatis akan apa? Akan pindah posisi sendiri. Kalau kepalanya dulu yang keluar, kan tangannya otomatis akan kayak gini. Gak mungkin tangannya kemudian kayak gini kan? Gak mungkin tangannya akan kayak gini. Berapa ini? 4. Yang kelima. Ketika si ibu akan melahirkan, Allah menakdirkan ibu ini mengeluarkan sebuah hormon. Hormon relaksin. Apa? Hormon relaksin. Apa fungsi hormon tersebut? Fungsinya adalah melunakkan dan melonggarkan jalan keluar bayi. Ya. Dan bisa jadi ya, walaupun terasa sakit tapi tidak sesakit kalau tidak ada hormon tersebut. Oke. Begitu bayi itu keluar, maka kemudahan berikutnya yang Allah berikan adalah bayi itu secara alami punya refleks untuk mencari punting. Bukan hanya mencari, tapi juga untuk menyedot punting tersebut. Secara alami bayi seperti itu. Padahal enggak pernah di kursus. Dari keterangan ini, kita bisa memahami betapa besar karunia Allah kepada manusia. Ketika manusia enggak bisa apa-apa, belum bisa apa-apa, sama Allah sudah dikasih begitu banyak kemudahan, begitu banyak sistem, begitu banyak keajaiban. Kok bisa-bisanya manusia itu kemudian kufur kepada sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Dah, ini penafsiran yang pertama. Thumma sabila yassarah. Jalan apa? Jalan keluar bayi dari mana? Rahim ibunya. Yang kedua, yang dimaksud dengan kemudahan di silah, kemudahan jalan kebaikan dan keburukan. Kemudahan apa? Jalan kebaikan dan keburukan. Penafsiran ini dibawakan oleh salah seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in yang bernama Mujahid. Salah satu murid unggulnya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Apa kata beliau? Thumma sabila yassarah, maknanya asyqa'u was-sa'adah. Yang dimaksud dengan jalan di dalam ayat tersebut adalah jalan kebinasaan dan kebahagiaan, alias jalan keburukan dan apa? Kebaikan. Ya. Allah mudahkan jalan kebaikan dan keburukan. Nek kebaikan sih oke, Ustaz, tapi kok Allah mudahkan apa? Jalan keburukan ki kepriwe, Ustaz? Ayat ini kata para ulama mirip sama ayat yang ada dalam surat Al-Balad. Tepatnya ayat ke-10. Siapa sih ngapal? Aja diurut, suwen. Wahadainahun najdain. Najdain itu dua jalan, jalan kebaikan dan keburukan. Apa maknanya Allah memudahkan bagi kita jalan kebaikan dan keburukan? Allah mudahkan kepada kita untuk memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Allah mudahkan bagi kita untuk apa? Memahami jalan yang baik dan jalan yang buruk. Kemudian Allah membimbing kita untuk meniti jalan kebaikan dan meninggalkan jalan keburukan. Dengan cara apa? Ini pernah kita jelaskan di tafsir surat apa? Al-Balad ayat 10. Dengan cara apa Allah menjelaskan kepada kita jalan kebaikan dan keburukan? Sekurang-kurangnya dengan 3 cara. Yang pertama dengan fitrah. Yang kedua dengan akal. Dan yang ketiga dengan wahyu. Jajal baleni. Pertama apa? Betul. Yang kedua? Iya. Yang ketiga? Wahyu. Mari kita bahas satu persatu. Allah mudahkan kita untuk memahami mana yang baik dengan yang buruk. Pertama dengan apa? Fitrah. gampangane yo sifat gawan apa? Bayi sekaligus bayi lah ya. Fitrah adalah sifat yang sudah Allah tanamkan di dalam diri kita. Sifat asli yang sudah melekat sejak kita diciptakan. Siap untuk menerima kebaikan. Makanya manusia itu aslinya menyukai kebenaran, menyukai keadilan, menyukai kejujuran, dan membenci kebalikannya. Kalau tidak percaya, bayi yang belum diajari keburukan dan kebaikan, terus njenengan di hadapan bayi tersebut melotot. Apa? Melotot. Dipendeliki karo raine mandan kepriwe? Serem mesti ini. Apa yang terjadi? Nangis. Pertanyaannya, siapa yang ngajari bayi bahwa ini muka jahat? Siapa? Itu fitrah. Oke. Kebalikannya, kalau kita ketemu bayi terus kita apa? Senyum. Belum ngomong lo ya. Belum apa? Ngomong. Cuma senyum aja. Apa yang terjadi? Ikut senyum. Itu fitrah. Contoh yang lain. Bayi itu suka bersih apa kotor? Hah? Temenan. Apa buktinya? Ketika pipis, nangis. Kenapa? Kotor. Terus? Bau. Terus? Najis. Terus? Gak enak, gak nyaman. Pertanyaannya, fitrah ini bisa berubah gak? Bisa. Yang biasanya ngerusak fitrah siapa? Ya siapa maning? Ya. Fa'abawahu. Kedua orang tuanya. Yuhawidanihi. Au yunassiranihi. Au yumajjisanihi. Dua orang tuanya inilah yang kemudian membuat anak yang terlahir dalam keadaan fitrah kebaikan itu berubah menjadi Majusi, Yahudi atau Nasrani. Pihak yang paling bertanggung jawab adalah siapa? Orang tua. Apa yang membuat anak menjadi nyaman dengan pipis? Yang awalnya dia gelisah dengan pipis. Apa yang membuat dia nyaman? Pempes. Padahal dulu, sebelum ada pempes, apa yang terjadi? Dipakein popok, sekali pakai, enggak? Begitu pipis, nangis. Apa yang dilakukan oleh ibu? Diganti dengan yang baru. Itulah ketekunan ibu zaman dulu. Kalau zaman ini, golek pempes sing bisa 24 jam. Nah, isa. Kenapa? Gak mau repot. Siapa yang merusak itu? Orang tuanya sendiri. Contoh yang lain. Bayi, anak kecil, itu biasanya bangunnya gasik atau telat kesiangan? Gasik. Betul? Wis pada duwe bayi mok? Oh, wis putu malah. Kadang-kadang bangun jam berapa? Jam 2. Ya. Telat-telatnya jam berapa? 3. Kemudian biasanya kalau bangun apa? Nangis. Oke. Ada sebagian orang tua yang mengeluh, Ustaz, anak saya susah banget dibangunin. Ketika sudah umur SD, ketika sudah umur SD, susah banget Ustaz dibangunin. Apakah Anda tidak sadar? Ketika dia masih bayi dan bangun gasik, apa yang jenengan lakukan? Dipuk-puk maning, ben apa? Turu. Mergane wong tuane motang. Orang tuanya masih ngantuk. Akhirnya anak yang sudah bangun gasik itu sama dia disuruh tidur lagi. Lama-lama fitrah bangun gasiknya hilang. Begitu fitrah bangun gasiknya hilang, baru ngeluh, kenapa anak saya susah dibangunin. Fitrah itu modal yang sangat berharga yang Allah berikan kepada manusia. Sayangnya banyak manusia mengabaikan dan menyia-nyiakan modal yang sangat mahal tersebut. Sing-sing duwe bayi angkat tangan. Alhamdulillah. Berarti mulai nanti malam nek bayine tangi gasik pripun? Melu tangi. Ya. Udah tulanan HP. Enggak saja ada. Nopo? Sholat, baca Quran. Ya. Ini yang pertama. Jadi Allah bantu kita untuk memahami kebaikan dengan dan keburukan dengan apa? Fitrah. Yang kedua, dengan apa? Akal. Dengan akal. Allah subhanahu wa ta'ala bekali kita dengan akal. Untuk apa? Untuk bisa memahami. Untuk bisa membedakan. Untuk bisa merenung. Untuk bisa mengambil sebuah kesimpulan. Dan akal ini adalah yang membuat manusia menjadi makhluk yang sangat istimewa. Dengan akal manusia bisa membedakan bahwa ini bermanfaat dan ini tidak bermanfaat. Ya. Dengan akal manusia bisa tahu bahwa api itu berbahaya. Ya. Dengan akal manusia bisa membedakan mana kejujuran, mana kedustaan. Mana keadilan, mana kezaliman. Dan dengan akal pula, manusia bisa mengambil kesimpulan bahwa alam semesta ini tidak mungkin ada tanpa ada penciptanya. Dengan apa? Akal. Kenapa demikian, Ustaz? Ya karena sangat teratur alam semesta ini. Kan ada sebagian mengatakan, oh alam semesta ada karena teori apa? Big Bang, ledakan apa? Dahsyat. Sesuatu yang awalnya satu meledak, terus berubah menjadi apa? Planet bumi, planet Pluto, Saturnus, Mars, apa lagi? Ya, Jupiter, ada matahari, ada bulan. Awalnya itu satu meledak terus jadi banyak. Saya tanya sama jenengan. Sesuatu yang meledak atau pecah atau terpisah tanpa disengaja, biasanya hasilnya apa? Berantakan. Tidak presisi. Nek orang percaya, enggak wa? Gelas, terus diapakan? Gigalakan. Coba jenengan lihat pecahannya itu gimana? Tersusun rapi sesuai dengan rotasi gitu? Nggak ada.
Tidak mungkin. Sekarang realitanya alam semesta ini, planet-planet yang ada di alam semesta ini, tersusun rapi atau tidak? Amat sangat rapi sekali. Dan masing-masing punya jalur edar sendiri. Dan tidak bergeser satu mili pun. Karena seandainya tergeser satu mili, maka akan terjadi benturan dahsyat. Dan itu ada jutaan atau miliaran benda yang ada di alam semesta. Mungkin itu gak ada yang bikin? Mustahil. Jadi akal itu digunakan untuk berpikir, merenung, mengambil apa? Kesimpulan. Berarti akal cukup nomor badan? Cukup atau belum? Belum. Kenapa? Karena akal bisa dipengaruhi nafsu. Karena akal bisa digoda setan. Karena akal bisa salah. Karena akal terbatas dalam urusan gaib. Sehingga riba, apa? Riba, kalau pakai hitungan, apa? Akal dan logis, gue kan kepenak banget. Kepenak apa nih? Jurusan kerja, kurgari apa? Nyilih akan duit, terus? Jukut apa nih? Nduke, ya. Itu kan tinggal duduk di rumah manis gitu, terus ngirim debt collector gitu, sing mandan apa? Sangar gitu ya. Jadi rumah hidup, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Itu kalau hitungan apa tadi? Akal, ya happy-happy aja. Akan tetapi, wahyu datang untuk mengharamkan itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui betapa besar dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh riba. Maka kita butuh yang ketiga. Nopo? Wahyu. Kalau akal bisa salah, kalau wahyu, tidak mungkin salah. Kalau akal banyak keterbatasannya, maka wahyu itu sempurna. Kalau boleh saya umpamakan, fitrah itu seperti tanah subur. Seperti apa? Tanah subur. Akal itu seperti alat untuk mencangkul. Sedangkan wahyu itu adalah cara kita untuk mengetahui mana benih yang unggul dan mana benih yang tidak unggul. Berarti tiga-tiganya bersinergi untuk membimbing kita mengetahui mana jalan kebaikan dan mana jalan keburukan. Yang baik diikuti, yang buruk ditinggalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa hari Ahad ada Tabligh Akbar. Tanggal berapa Zulhijjah? 7 ya. Ahad tanggal 7 nggih. Tanggal 7 Zulhijjah di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Gedung Buruh Purbalingga, judulnya adalah Mengapa Berkurban. Apa judulnya? Mengapa Berkurban. Silahkan bisa diajak keluarga, terbuka untuk umum, putra maupun putri, muslimin dan muslimat. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.